коом.
Бишкекте саат 8 азаттык таңкы уктурларын улантат. Кутман таңыз менен бүгүн 14 февраль бейшемби таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда президенттикке жана депутаттыкка талапкерлерге карата кошумча талаптарды киргизүү боюнча мыйзам долбоору сунушталды.
5 жылдан жогорку мөөнөткө соттолсом, соттулугун жоюлуп алынып салынган күндө да ал президенттикке жана Жогорку Кеңештин депутатына кандидат боло албатын өмүр бою деп билип жатам.
Кыргызстанда 2010 жылдагы кандуу калабаларда күч түзүмдөрүнөн тартылып алынган 1200 чукул курал жарактын жарымынан көбү кайра кайтарыла элек.
Рынок баасында биз акчасын коюшубуз керек. Бир жылкы турабы, бир жылкысын берейли. Акчабы $1000, $1000 берейли. Алып келген кишиден сурабагыла, каяктан алдыңар, эмне кылдыңар деп алып келип тапшырганына биз ыраазы болойлу.
Тажикстанга жүк алып келе жаткан 100 ашык вагон Түркмөнстандан өтө албай турат. Алдыда сиз мына ушул жана башка кызыктуу баяндарды уга аласыз. Биз ошондой эле кыргыз гезиттериндеги макалаларга Шайлебек Дүйшеев менен бирге серип салабыз. Биздин толкундан алыстаңыз. Режиссердук пультта бүгүн Максат Акмачан уулу отурат. Адегенде ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Кепкезеги кайрадан Каныгүл Элкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түндүк Македония өкмөтү 14 кишинин өмүрүн алган автобус кырсыгына байланыштуу 14-15 февраль күндөрдү аза күтүү күнү деп жарыялады. Мындай чечим шаршемби күнү кечинде өкмөттүн жыйынында кабыл алынды. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз бойдон калууда. Тийиштүү прокурордун жетекчилиги алдында иликтөө иштери жүрүп жатат, деди өлкөнүн премьер-министри Зоран Заев маалымат жыйын учурунда. Маалыматка караганда автобус Скопье Тотов трассасында бараткан күтүүстөн каршы тилкеге чыгып, Ласкарцы айылы жактагы чуңкурга кулап түшкөн. Айдоочунун абалы стабилдүү, учурда дарыланууда. Автобуста 50 киши болгон. Алардын 32 жабыркады, 3 абалы оор. Каза болгондордун бардыгы Гостивар шаарынын тургундары. Венесуэла бийлиги уруксат бербейбиз деген билдирүүлөргө карабай гуманитардык жардамды алып кирүүгө уруксат берет. Бул тууралуу шаршемби күнү Улуттук Ассамблеянын депутаты Хенри Рамос алып билдирди. Ар күн сайын айтып, айткан сайын жаңылган бул бийлик жардамды киргизүүгө уруксат берет. Анткени мындан качууга анын териси жука деген депутаттын сөздөрүн Национал газетасы жазды. Өлкө оппозициясынын лидери Хуан Гуайда гуманитардык жардам Венесуэлага 23 февральда келе турган анын шейшемби күнү билдирген президент Николас Мадуро АКШ жөнөткөн жардамды киргизүүгө уруксат берилбей турганын айтып келатат. Ал гуманитар жардам менен өзүнүн куралдуу басып алуу аракетин жаап жашырууга аракет кылып жатат деп Вашингтонду айыптап келет. АКШ президенти Дональд Трамп 13 февральда Колумбия президенти менен жолуккандан соң Ак Үйдө журналисттерге чыгып сүйлөп жардам тууралуу мындай деди.
We're trying to get food to people that are starving. Yeah, people starving.
Биз ачка жаткан адамдарга тамак жеткирүүгө аракет кылып жатабыз. Венесуэлада адамдар ачка жатат. Бул өкмөткө туура эмес адамдар келсе, эмне болорун айгенелейт. Эгер өкмөтүң жаман болсо, жаман нерселер орун алат, деди Трамп. Түштүк Америка өлкөсү акыркы жылдары социалдык экономикалык кризисти башынан кечирүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары Венесуэладан акыркы жылдары 3 миллиондон ашуун киши чыгып кеткенин билдирди. Жогорку кеңеште Бишкек жылдык электр борборундагы авария жана анын кесепеттерин жоюу, оңдоп түзөөгө кеткен $386 миллион каражатты териштирүү боюнча маалымат угулат. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда ушул маселени иликтеген депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы жогорку кеңештин токтомунун аткарылышы тууралуу сөз болот. Бишкек жылдык электр борборунда 2018 жылдын январында болгон авария жана оңдоп түзөөгө кеткен каражаттын чоо жайын депутаттык комиссия иликтеген. Анда Кытайдан алынган насия боюнча сүйлөшүү өткөрдү, документтерди иштеп чыккан жана кол койду деген 30 жакын жетекчинин тизмесин түзгөн. Алардын арасында мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, Жомарт Оторбаев, мурдагы энергетика жана каржы министрлери Осмонбек Артыкбаев, Ольга Лаврова жана башкалар бар. Комиссиянын төрагасы Улан Примов Кытайдын TBI компаниясы менен келишим түзүүдө Кыргызстандын кызыкчылыгы толук эске алынган эместигин айткан. Натыйжада борборго байланыштуу 4 кылмыш иши козголуп, өкмөт башчылары баш болгон 15 атка минер кызматкерлер камалган. Диндер аралык мамлекеттик кеңеш түзүлдү. Кеңештин курамын кеңейтүү боюнча дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын сунушу президенттик аппараттын кароосунда турат. Бул тууралуу комиссиянын экспертиза жана диний уюмдар менен иштешүү бөлүмүнүн башкы адиси Замирбек Турсунбеков Азаттыкка билдирди.
Мисалы үчүн 1300 жылы жумушчу топ түзүлөт. Азыр ушул Кыргызстандагы мындай ири конфессиянын өкүлдөрүн баардыгы киришет да буюрса.
Кыргызстан эгемендик алгандан бери диний уюмдардын жана диний объекттердин саны көбөйгөн. Соңку жылдары адамдардын диний ишенимден улам мүрзөдөн жер бетпей коюу сыяктуу окуялар катталып келет. Ал ортодо Сауд Арабиясы кыргызстандыктар үчүн ажылыкка квотаны көбөйттү. Быйылкы жылга 5510 квота берилди. Ал облустардагы калктын санына жараша бөлүштүрүлүп берилет. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз катчысы Максат Атабаев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында быйыл ажылыкка баруу үчүн 7562 киши катталды. Азырынча быйылкы ажылыктын баасы белгилүү боло элек.
Учурда биз кат жибергенбиз. Ошол Сауд Арабиянын ажылык министрлигинечи кызмат көрсөтүү боюнча азалар айтып атат, Мина, Арафат, Муздалифа деген өрөөндөр бар да, ордогу кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын көрсөтө элек алар.
Былтыр Кыргызстанга 5485 квота бөлүнүп, ажылыктын баасы бир кишиге 2890 долларды түзгөн. Орусияда Лев Пономарев жетектеген адам укугу үчүн кыймылы чет элдик агент деген уюмдардын катарына киргизди. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги өлкөнүн юстиция министрлигине таянып жазды. Министрлик аталган кыймылдын документтерин пландуу эмес текшерүү учурунда ушундай тыянак чыкканын билдирген. Юстиция министрлиги январ айынын ортосунда башкы прокуратуранын талабы менен адам укугу үчүн кыймылын текшерип баштаганын билдирген болчу. Кийинчерээк кыймылдын кеңсесине бир нече жолу кирип ишти үзгүлтүккө учураткан бийлик жыл серп кыймылынын арызынын негизинде текшерүү жүрүп жатканы белгилүү болгон. Пономарев өзүнө тиешеси бар, бирок өзүнчө башка уюмдун чет өлкөдөн грант алганы чет элдик агент деп табылышына себеп болушу ыктымал деп эсептейт. Менин Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноого каршы комитетинен грант алган ыкчам байланыш коммерциялык эмес уюмум бар. Мен аны эч качан жашырган эмесмин. Ошону менен катар адам укугу үчүн кыймылы чет өлкөдөн эч кандай каражат алган эмес деп билдирди Пономарев. Түндүк Кипрде кыргыз сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү ачылды. Ага Юрстанбек Шыгаев, Жылкычы Жакыбов, Талант Огобаев жана Рихат Итикеевдин эмгектери коюлду. Бул көргөзмө 1-мартка чейин уланат. Сүрөтчүлөрдүн эмгектери Кипрде көркөм өнөр музейине белеке берилди.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар топтомун Кангүл Элкеева даярдап берип жатат. Азыр эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алып, анан берүүбүздү баяндар менен улантабыз. 14-февралда Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарында жаан, кар тоолуу райондордо жана Нарында кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө 1.6, Суусамырда -5, -10, Талас облусунда 2.7, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 3.8 градус жылуу болот, Ысык Көлдө 1.6 градус болот, Нарын облусунда -4, -9, бийик тоолуу райондордо -5, -10 градус төмөндөйт. 14-февралда Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз мезгил мезгил менен жаан жана кар жаайт. Абанын температурасы күндүз 3-8 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү күндүн урунтуу окуялары менен улантабыз. Кыргызстанда президенттикке жана депутаттыкка талапкерлерге карата кошумча талаптарды киргизүү боюнча мыйзам долбоору сунушталды. Анда соттуулугу жоюлганына карабай оор кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгон адамдардын шайлануусуна чек коюлганы турат. Муну айрымдар буга чейин камалып чыккан саясатчыларды четтетүү аракети катары баалап жатышат. Маселеге Эрнис Нурматов сереп салат.
Жаңы сунушталып жаткан мыйзам долбоору президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү карайт. Тагырагы анын бир нече беренесиндеги талаптар катаалданышы мүмкүн. Долбоордун автору депутат Кенжебек Бокоев өз демилгесин мындайча чечмеледи.
Бүгүнкү мыйзамда 1 жыл соттолсоң да жөнөкөй участковый милиционер боло албайсың. Бирок 10 жыл соттолсоң да эгер соттулугуң жоюлуп же алынып салынса президент болосуң жана Жогорку Кеңештин депутаты болосуң. Ошондуктан мен өзгөртүү киргизип атам. Эгер оор жана өтө оор кылмыштар менен мындайча айтканда 5 жылдан жогорку мөөнөткө соттолсоң, чыккандан кийин соттулугуң жоюлуп алынып салынган күндө да ал президенттикке жана Жогорку Кеңештин депутатына кандидат боло албасын өмүр бою деп билип атам.
Бокоев сунуштаган бул мыйзам долбоорунун концепциясын Жогорку Кеңештин тармактык комитети биринчи окууда жактырды. Автор документ келерки апталарда жалпы палатага чыгарыларын жана эң кечикти дегенде жаз айларында кабыл алынышы мүмкүндүгүн айтууда. Эл өкүлүнүн мыйзам долбоорунда каралып жаткан маселелерге борбордук шайлоо комиссиясы да каршы эмес. БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов буларга токтолду.
Тиги Бокоевдин сунушунда баягы 76 статьянын статьяда алып салынгандан кийин ал соттолугу жок киши болуп эсептелип калат дегенди биз дагы эмени деталдаштырып атабыз да, определенный убакытка чейин келе албайт депчи. Биз концепциясына каршы эмеспиз биз.
Деген менен шайлоого катышуу талапкерлерге чектөө коюу маселесин караган соңку сунуштар саясатчылар менен юристтердин арасында каршы пикирлерди жаратты. Бир дары муну буга чейин соттолуп чыккан же учурда камакта жаткан саясатчылардын кайра бийликке келүүсүнө бут тосуу катары баалап жатышат. Абакта отурган экс депутат Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаты юрист Алайгүл Токтокунова буларга токтолду.
Эми бул жерден Текебаевга тиешеси барбы жокпу деген суроодон биринчи бул мыйзам өзү конституцияга туура келбейт. Ошондуктан эми 20-жылда выборы болот да, ошонун алдын ала баягы башы чыккан адамдарды жок кылып, оппоненттерди жок кылган эме максаты болуш керек деп ойлойм.
Ооба, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда Өмүрбек Текебаевдан башка ондогон саясатчылар соттолуп камалышты. Анын ичинде Дүйшөнкул Чотонов, Садыр Жапаров, Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнест Карабеков, Бекболот Талгарбеков, Дастан Сарыгулов, Абдылда Капаров жана башкалар бар. Булардан Сарыгулов менен Султанов гана үй камагына алынса, Асанов менен Кадыров жаза мөөнөтү кыскарып жакында эле абактан чыкты. Аталган саясатчыларга коррупция, бийликти басып алуу сыяктуу айыптар тагылган жана жаза мөөнөттөрү 5 жылдан ашык. Жаңы мыйзам кабыл алынса, алар абактан чыккан күндө деле шайлоого катыша албай калышы мүмкүн. Мындай жагдайга мурдараак соттолуп чыккан экс депутаттар Камчыбек Ташиев менен Ахматбек Келдибеков, Бишкек Ош шаарларынын мурдагы мэрлери Нариман Түлеев менен Мелис Мырзахматов да кептелиши ыктымал. Бирок жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков бул мыйзам парламенттен өтпөйт деп болжоп жатат.
Муну мен популисттик мыйзам деп эсептейм. Аны үчүн иштетиш үчүн конституцияны өзгөртүш керек. Көргөн күндө дагы мурунку мыйзам кайсы бир жарандын укуктарын мурункуга салыштырмалуу чектөө киргизе турган болсо, ал мыйзам иштебейт. Эгерде ал чектөө турган болсо, ал иштейт.
Бирок жаңы мыйзамдын автору Кенжебек Бокоев соттолгон адам шайланууга мүмкүнчүлүгү болоорун, ал сот тарабынан толук акталган учурда гана талапкер болуп каттала аларын айтууда. Ошол себептүү ал саясатчыларды ишин кайра каратып соттон утуп чыгууга чакырууда. Депутат буга мурда соттолгон Феликс Кулов менен Исмаил Исаковдордон кийин соттон толук акталып чыкканын мисал келтирет. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, азыр эми кыргыз басылмаларын түз эфирде барактайбыз. Бүгүн чыккан гезиттердеги макалалар менен Шайлобек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Аль-Жаниус гезити жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчиси Мелис Турганбаевдин түрмөлөрдө күнөөсүз олтурган адамдарды мыйзамдын алкагында каратып эркиндикке чыгаруу зарыл деген маеги менен жаңы санын ачты. Адил Турдукуловдун, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын начальниги Канат Жумагазиевдин, депутат Канат Исаевдин, Чүйдүн губернатору Туйганалы Абдраимовдун, депутат Искак Масалиевдин чакан маектери да басылды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев маегин бир мандаттуу шайлоо системасы кирсе, эл жер үчүн күйгөн патриоттор өтүп келет деген куру кыял жомок деп атап, шайлоо системасы тууралуу кеңири түшүндүрмө берди. Чоң өлкөлөрдүн, кичине өлкөлөрдүн шайлоо системалары мисалга тартты. Алардын артыкчылыктары менен кемчиликтерин кенен кеп кылды. Бекбул Айдаровдун Дастан Чалдын жылдызы эмес Сарыевке кандай жанат деген чакан маалыматты Дастан Сарыгуловко багыштады. Коомдук ишмер Азимбек Бекназаров маегин Атамбаевдин парламенти олтурат, эч нерсе өзгөрбөйт деп атады. Профессор Назар Кулбопоев макаласын элибиз чоң өзгөрүүлөрдү күтүүдө деп атады. Көзү азиз акын Темирлан Ормуков баары бир акталып чыгам, өлбөгөн жерде калам деп айтты. Кесит жаңы кодекстер жалпы коомчулуктун купулуна толбой өтө көп каршы пикирлерге дуушар болду деген теманын алдында Ишенбай Кадырбековдун, Табылды Акеровдун, Нурсултан Акылбектин ойлоруна орун берди. Депутаттар Руслан Казакбаевдин, Кенжебек Бокоевдин, Акылбек Жапаровдун маектери, кыргыз эл жазуучусу Султан Ыраевдин, жазуучу Бекен Назаралиевдин чыгармачылыгы тууралуу адабият куну эмнеде деген макаласы, үн режиссёру Айнаш Ашированын Беш каарман болсо беш башка үн менен коштойм аттуу маеги, Коопсуз шаар долбоору аркылуу шаарды тартипке келтире аламызбы деген суроого ой пикирлерди, Нурбек Асановдун кыргыз темир жолу өнүксүн десек чечкиндүү кадамга баруу зарыл деген макаласы тартууланды. Азианиус кезит ошондой эле Талгарбеков толугакталып, Абдилсегизбаев менен Индира Жолдубаева сот жообуна тартылыш керектигин ат менен 77 кишинин колу коюлган катты жарыя кылды. Каттагы тизмени эл баатырлары, академиктер Мамбет Мамакеев менен Миталип Мамутовтор баштап беришти. Кесипте булардан тышкарыдагы ар кандай темадагы материалдар арбын. Ажык сөз кесипте сиздер бечел депутаттар жетеке оңой алынат деген. Чыңалууну баса айтуу үчүн өкмөттү кетирүү оңтойлуу деген. Салыкчылар солго баскысы эле казына толот деген. Кепинде чөнтөк болбойт деген макалаларды окуйсуздар. Аталган кесип андан аркы макаласында акыркы күндөрү конституцияны өзгөртө коебуз. Эки өнөт болот, ошондо президенттин өлкөнү реформа кылууга толук убактысы жетет дегендей сөздөр чыга баштаганын. Бизге мөөнөт бергиле, убакыт бергиле деген жомокторду Акаев менен Бакиевдин тушунда да далай укканыбызды. Мөөнөтсүз абсолюттук бийлик ар кандай жетекчини ойрон кыларын көргөнүбүздү. Ошондуктан коомчулук феодалдык саясий хандыктын режиминде жашоону каалабаса, анда бул өңдүү жагымпоздуктарга чечкиндүү түрдө жана кечиктирбей туруп жок деш керек экендигин белгилеп, бүгүн күнөөнүн баарын Атамбаевка оодара берсе болот. Бирок бир нерсе менен аны күнөөлөөгө таптакыр мүмкүн эмес. Анткени Атамбаев конституциядагы мөөнөтүн бузбай туруп президенттикти өткөрүп кетти. Демократиянын жетишкендиги да мына ушунда эле деп жазды. Аталган басылма андан ары журналист Абдылахат Курбан уулунун эки дөөтүрөсү ортодо чымын өлөт деген, Бийликовдун Түркия айбаттуу өлкөгө айланууда деген баяндарын, Октябрь Капалбаевдин, Бактыгүл Байтикованын, Төлөнбай Абдыразаковдун макалаларын, жазуучулар Самсак Станалиев менен Тойчубай Субанбековдун жаңы романдарынын уландысын, өзбек акын жазуучулары Муаззам Ибрахимова менен Абухамид Пардаевдин чыгармалары жарык көрдү. Ушуну негиз баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге Шайлообек Дүйшеев сырап салды. Азыр эми берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөрдөн мурун ушул саатка чейин чогулган жаңылыктарды кыскача айта кетейин. Тажикстанга жүк алып келе жаткан 100 ашык вагон Түркмөнстандан өтө албай турат. Түндүк Кипрде кыргыз сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү ачылды. Диндер аралык мамлекеттик кеңеш түзүлдү. Ал ортодо Сауд Арабиясы кыргызстандыктар үчүн ажылыкка квотаны көбөйтүп, быйылкы жылга 5510 квота берилди. Коопсуз шаар долбооруна байланыштуу кыргыз почтасына кошумча кызматкерлер алынат. Венесуэла бийлиги уруксат бербейбиз деген билдирүүлөргө карабай гуманитардык жардамды алып кирүүгө уруксат берет. Бул кабарлардын кеңири баяндамасын биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дареги сизге белгилүү азаттык чеки торг. Эми биз берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Тажикстанга жүк алып келе жаткан 100 ашык вагон Түркмөнстандан өтө албай турат. Түркмөн тарап поезд каттамына эмне үчүн чектөө киргизилгени тууралуу түшүндүрмө бере элек. Ашхабад 4-февралдан тарта тажикстандык жүк ташуучу автоунааларга да тыюу салып жатканы кабарланууда. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Азаттык радиосунун тажик кызматынын колуна тийген датасы 8-февраль деп көрсөтүлгөн документте Түркмөн башы, Саракыс, Мары, Талимаржан, Амудария жана Керифтеги станциялардан 108 вагон өтө албай турганы көрсөтүлгөн. Вагондорго ар кандай жүктөр, анын ичинде пахта майы, күйүүчү май, мармарташ жүктөргөн, ал эми 108 вагондун 29-унда алюминий өндүрүшүндө колдонулган кокс бар экени айтылат. 108 вагон деген бул 8-февралдагы маалымат. Андан бери вагондордун саны дагы өскөнү кабарланууда. Тажик темир жол башкармалыгы 12-февралда бул көрүнүштү ырастап, Түркмөн тарап поезд каттамына эмне үчүн чектөө киргизгени тууралуу түшүндүрмө бере электигин маалымдады. Ал эми ишкананын Орусияга каттаган кызматкери Жамшит Нуровдун ырасташынча, жүргүнчү поезддер эч тоскоолдуксуз өткөрүлүп жатат. Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин Азаттыктын тажик кызматынын суроолоруна жооп берип жатып, Тажикстан менен Түркмөнстандын ортосунда стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө макулдашуу бар. Ага ылайык эки тараптуу кызматташтыкка тоскоолдук түзүлбөшү керектигин белгиледи.
Биз Тажикстанга транзит аркылуу келе жаткан жүктөргө чектөө киргизилиши боюнча азыркыга чейин Түркмөнстандан эч кандай түшүндүрмө алган жокпуз. Биз түркмөн кесиптештерибизге ар кандай деңгээлде кайрылып көрдүк. Эки боордош мамлекеттин ортосунда мындай көйгөйлөр болбошу керек эле. 2017-жылы эки өлкөнүн президенттери стратегиялык өнөктөштүк боюнча келишимге кол коюшкан. Ага ылайык, эки тараптуу кызматташтыкка кандайдыр бир тоскоолдук түзүлбөшү зарыл. Биздин өлкөлөр ортосунда тоскоолдук түзүү эмес, тескерисинче, эки тараптуу жардам көрсөтүүгө жана колдоого байланышкан кызматташтык боюнча башка дагы документтер бар.
Ашхабад 4 февралдан тарта тажикстандык жүк ташуучу автоунааларга да тыюу салып жатканы кабарланууда. Түркмөн бийлиги өз аймагынан Тажикстандын жүктөрүнүн өтүүсүнө биринчи жолу гана чектөө киргизген жок. Былтыр август айында да Ашхабад өз аймагы аркылуу фураларды, вагондорду өткөрбөй койгон. Анда жүздөгөн тажикстандык оор жүк ташуучу автоунаалар Иран түркмөн чек арасында бир айга чейин турууга мажбур болуп, анын себебин түркмөн бийликтери дароо түшүндүргөн эмес. Сентябрда гана Ашхабад фуралар чек арада коопсуздуктан улам гана токтотулганын маалымдаган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Дагы эл аралык кабар менен улантабыз. Казакстанда кайрылмандар менен иштеген ата журттун ыктыярдуу жаштар уюмунун жетекчиси соттун чечими менен айыппулга жыгылды. Сот ага каттоодон өтпөгөн бирикмени жетектеп ишмердүүлүк жүргүзгөн деген кине койду. Серикжан Билаш жетектеген уюм Шинжаңдагы тарбия лагерлеринде кармалган казактардын, кыргыздардын укуктарын коргоп келген. Нуржан Токтоназарова теманы улантат.
Казакстандагы ата журттун ыктыярдуу жаштары деп аталган уюмдун жетекчиси, активист Серикжан Билашка байланыштуу чечимди Алматынын район аралык административдик соту 13 февралда чыгарды. Соттун чечимине ылайык Билаш 252 000 теңге же $670 айып пулга жыгылды. Алматынын Медео райондук полициясы бир нече жыл мурда Кытайдан кайрылман болуп келген Серикжан Билашты каттоодон өтпөгөн бирикмени жетектеген жана ишмердүүлүк жүргүзгөн деп айыптап иш козгогон. Муну менен административдик укук бузуулар жөнүндөгү кодекстин 489 беренеси бузулганы белгиленген. Процесстен кийин активист соттун чечими менен макул эместигин жана жогорку инстанцияга даттана турганын билдирди. Анын айтымында соттун бул чечими тууган туушкандары Кытайдын Шинжаң аймагында тарбиялоо лагерлеринде камакта отурган кайрылмандарга укуктук жардам берген уюмдун ишине таасир этпейт.
Аразы эмеспи? Жана 100 айлык эсеп көрсөткүч биз сыякты өз калтасынан жетим жесирге көмөктөшүп отурган бир тобушун алган кезде өтө ауыр деп ойлойм. Кыскасы өтө ауыр.
Серикжан Билаш жетектеген уюм Казакстандагы кайрылмандарды укуктук жактан колдоп, аларга жардам берүү багытында иш жүргүзөт. Активист буга чейин өзүнө кылмыш ишинин козголушуна ЖБО сайтынын редактору Турдубек Курметхандын жазган арызы себеп болгонун айткан. Турдубек Курметхан Азаттыкка өзүнүн бул ишке тиешеси жок экенин, Серикжан Билаштын айрым аракеттерине байланыштуу Ички иштер министрлигине арыз жазган топко киргенин, ал боюнча Алматы шаардык полиция департаментине түшүнүк кат берип келгенин билдирди. 12 февралда өткөн сот отурумунда Билаш ата журттун ыктыярдуу жаштар уюму Кытайдагы казактардын ала кабалына кайдыгер карабаган ыктыярчылардын демилгеси менен түзүлгөн топ экенин айтты. Өзүн ошол топтун администратору деп тааныштырды. Судьянын уюмдун өзүнчө кеңсеси барбы деген суроосуна Билаш кеңсеси бар, бирок ал ошол топко мүчө адамдын атына ижарага алынган деп жооп кайтарды. Коңшу өлкөдө бул уюмдун каттоосуна байланышкан маселе эмне себептен азыр көтөрүлүп жатканы жана буга Шинжаңдагы окуялардын таасири барбы жокпу азырынча белгисиз. Кайрылмандар менен иштеген казакстандык журналист Евгений Бунин Билаш жетектеген уюм Шинжаңдагы улуттук азчылыктардын үнүн жеткирүүгө чоң салым кошту деп эсептейт.
По моему мнению, ата журт эректелериси.
Менимче, ата журттун ыктыярдуу жаштары уюму этникалык казактардын маселесин көтөрүүдө чоң роль ойноду. Көп адамга жардам беришти. Маселенин эл аралык деңгээлге чыгышы үчүн көп иш жасашты. Алардын аракеттери аркылуу эл аралык журналисттер, уюмдар Шинжаңда эмне болгонун түшүнүштү десе болот.
Серикжан Билаш уюмдун каттоодон өтпөгөнүн бир нече жолу юстиция министрлигине кайрылып, бирок андан майнап чыкпаганы менен түшүндүрүп жатат. Ата журттун ыктыярдуу жаштар уюму 2017 жылдын жаз айынан тартып иштей баштаган. Андан бери Кытай бийлигинин Шинжаңдагы саясатына, улуттук азчылыктардын кысымга алынышына каршылык иретинде Алматыда бир нече жолу басма сөз жыйындарын уюштурду. Урук тууганы жакындары Шинжаңда камакта отурганын айткан жарандардын видеолорун интернеттеги YouTube жана Facebook социалдык тармактарына да тынымсыз жарыялап, эл аралык коомчулуктун назарын буруп келүүдө. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Бул макала сайтыбызга бүгүн жарыяланат. Эми жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, Кыргызстанда 2010-жылдагы кандуу калабаларда күч түзүмдөрүнөн тартылып алынган, жоголгон же уурдалган 1200 чукул курал жарактын жарымынан көбү кайра кайтарыла элек. Ички иштер министрлиги 9 жылдан бери жоголгон куралдарды издөөдөн майдап чыкпагандыктан өз ыктыяр менен тапшырылган курал жарактарга берилүүчү сыйакынын өлчөмүн көбөйтүү демилгесин көтөрдү. Ал эми парламентте айрым депутаттар жоголгон курал жарактарды кайтаруу үчүн аларды көмүскө базардагы баасы менен сатып алууну сунуштады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кончубек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстанда 2010-жылы 6-7 апрелдеги кандуу окуяларда жана июнь калабасында Таласта, Бишкекте, Ош жана Жалалабадта күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринен тартылып алынган же аскер бөлүктөрүнөн мыйзамсыз алынган курал жарактардын 600 ашууну кайра кайтарылган эмес. Ички иштер министринин орун басары Алмаз Орозалиев бул боюнча парламентте курал тууралуу мыйзамга өзгөртүүгө байланыштуу баяндамасында маалымат берди. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Улан Примов милициянын жоголгон курал жарактарды иликтеп издөө иштери жакшы жыйынтыктарды берген эмес деп баалады.
Бүгүнкү күнү эң негизги маселе бул 633 элде бүгүнкү күнү жүргөн, бирок тапшырылбай тиешелүү деңгээлде дей изби иш чара жүргүзүлбөй атабы, же акча каражатын биз тиешелүү деңгээлде бөлбөй атабызбы, бирок 633 единица бүгүнкү күнү элде жүрөт. Акыркы 3 жылда жыл сайын ушул жоголгон куралдар боюнча жылына канчадан мындай тапшырылган, сиздерде маалымат барбы?
Ички иштер министрлиги бул жолу 2010-жылдагы окуяларда жалпысынан 1190 курал жарак жоголгону тууралуу расмий түрдө маалымат берди. Ички иштер министринин орун басары Алмаз Орозалиев 2019-жылдын башына карата 555 курал жарак табылып кайра кайтарылганын жана бул жалпысынан жоголгон куралдардын 46% гана түзөрүн билдирди.
Бардыгы жалпысынан 2017-жылда изъята 399, ошондо өз ыктыяры менен тапшырылган 196. Анан 18-жылы бардыгы изъята 296, ошо мурда жоголгон, уурдалган, ошондо добровольно сдано 196 десек, ошонун ичинде мурда 2013-жылда анан башка жылдарда жоголгону.
Ички иштер министрлиги жарандар жоголгон курал жарактарды өз ыктыяры менен тапшыруу үчүн аларга бир сыякынын өлчөмүн көбөйтүүнү сунуштады. Ошондуктан министрлик мыйзамды өзгөртүп, кезинде тартылып алынган, уурдалган же болбосо жоголгон куралдарды кайра кайтарууну көздөйт. Ички иштер министринин орун басары Алмаз Орозалиев жогорулатылган сыякынын өлчөмү кандайча аныкталганын айтты.
Өкмөттүн токтом долбоорунда каралган, ошондо автоматический гранатометы иностранного производства 16 000 сом, пулеметы, включая пулеметы иностранного производства 16 000, автоматтар, автомат Калашников 9 600, снайперская винтовка СВД 9 600, охотничий карабин, анан баягы карабиндин кесилген обрезди 6 400, гладкоствольное оружие 320, самодельное стреляющее оружие 1 600.
Бирок парламенттин Бирбол фракциясынан депутат Акылбек Жапаров мындай жол менен жоголгон куралдарды табууга мүмкүн эместигин айтып, аларды көмүскө базардын баасы менен сатып алууну сунуштады.
Эгерде кайсы бир адам таап алдыбы, алып келдиби, же өз ыктыяры менен алып келип сиздерге тапшырып атабы, рынок баасында биз акчасын коюшубуз керек. Бир жылкы турабы, бир жылкысын берейли, акчабы $1000, $1000 берейли. Алып келген кишиден сурабагыла, каяктан алдыңар, эмне кылдыңар деп, алып келип тапшырганына биз ыраазы болойлу. Рынок шартында кандай баада турса, патрон, мылтык, автомат, пистолет, ошонун баасын коюп бериңиздерди мен өтүнөт элем. Баасы Тажикстанда канча турат, Бишкекте канча, Ошто канча экенин билесиз.
Буга чейин 2010-жылдагы кандуу окуялар учурунда күч түзүмдөрүнөн тартылып алынган курал жарактар ар кайсы криминалдык топтордун колуна түшкөнү боюнча маалыматтар чыккан эле. Бирок ички иштер органдары ага катышы бар уюшкан кылмыш топторун кармап, алардын жашыруун курал жарак кампаларын аныктаган учурлар катталган эмес. Ошондуктан депутат Айнур Алтыбаева жоголгон курал жаракты кайтаруу үчүн көмүскө базардагыдан 2 эсе жогору баасы сунушталышы керек экенин белгиледи.
Мисалы үчүн мен автоматты тапшырсам, кандай деп ойлойсуз? Мен сиздерге тапшырбайм да 9000 алам депчи. Мен лучше барып сатып берем $1000. Ошону азыр ставкаларды өзгөртүш керексиңер. Рыночный баасынан 2 эсе бериш керек. Ошондо, мисалы үчүн таап алган адам сөз силерге барып тапшырат. Өкмөт бул маселени да карап чыгыш керек.
Ички иштер министрлиги 2010-жылдагы кандуу окуялар учурунда жоголгон 865 курал жарактын 351 даанасы кайтарылганын.
Сиз Кончубек Жолдошовтун баянын уктуңуз. Ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Бир саам тыныгуудан кийин эфирди кайра улантабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Бирге арзан тарифи. Бул толук бир айга үйдөгү интернет плюс акысыз чалуулар үчүн 3 сим-карта жана ар бир үй бүлө мүчөсүнө 40 гигабайттан мобилдик интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 1190 сом. Тарифке кошулуу өлкөнүн бардык областтарында жеткиликтүү. Эгер үнөмдөөнү дароо азыр баштагыңыз келсе, анда жөн эле 0500-30-955 номерине чалыңыз. Бирге арзан. Толук маалыматты 955 телефонунан жана переходи.ochekit.kg сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радио.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы? Бүгүн 14-февраль, бейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта чоо жай түрмөгүн сунуштайбыз. Анда Кыргызстанда электрондук паспорт даярдачу компанияны тандоо боюнча тендерден чыккан чырдын чоо жайын баяндап беребиз.
Германиялык компаниянын өкүлдөрү эң төмөн бааны, тагыраагы 686 миллион сомду сунуштаганына карабай, эмне себептен 940 миллион сомдон ашык баага бланктарды алып келүүнү убада кылган литвалык компания жеңип кетти деп түшүнбөй турушат.
Каракол шаарындагы мамлекеттик мекемелердин жооптуу кызматкерлери бир эле учурда шаардык кеңешке депутат болуп отурушу кызыкчылыктарды кагылыштырып ишке жолтоо болуп жатыптыр. Ушул тууралуу радио баянды уга аласыз, биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жаттым. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Сөз кезеги Канымгүл Элкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ирандын түштүк чыгышында жанкечтинин кол салуусунан ислам революциясынын сакчылар корпусунун кеминде 20 мүчөсү курман болуп, дагы 10 жараат алды. Бул тууралуу Ирандын Ирна жана Фарс маалымат агенттери жазышты. Бул кол салууну Суни согушкерлеринин Жайш ал Адыл тобу өз мойнуна алды. Фарс агенттигинин кабарына караганда жанкечти сакчылар корпусунун кызматкерлерин салган автобуска барып урунган. Аскерлерден салган автобус Пакистан менен чектеш аймактагы Систан Белужистан провинциясындагы Захедан жана Хаш шаарларынын ортосунда чабуулга кабылды. Кол салуунун чоо жайы азырынча белгисиз. Жогорку кеңеште Бишкек жылуулук электр борборундагы авария жана анын кесепеттерин жоюу, оңдоп түзөөгө кеткен 386 миллион доллар каражатты териштирүү боюнча маалымат угулат. Анда ушул маселени иликтеген депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы, жогорку кеңештин токтомунун аткарылышы тууралуу сөз болот. Бишкек жылуулук электр борборунда 2018 жылдын январында болгон авария жана андан оңдоп түзөөгө кеткен каражаттын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссия иликтеп чыккан Кытайдан алынган насыя боюнча сүйлөшүү өткөрдү. Документтерди иштеп чыккан жана кол койду деген 30га жакын жетекчинин тизмеси түзүлгөн. Алардын арасында мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жандыроо Сатыбалдиев жана Жомарт Оторбаев, мурдагы министрлер Осмонбек Артыкбаев, Ольга Лаврова жана башкалар бар. Комиссиянын төрагасы Улан Примов ошондо Кытайдын TBI компаниясы менен келишим түзүүдө Кыргызстандын кызыкчылыгы толук эске алынган эместигин айткан. Натыйжада борборго байланыштуу 4 кылмыш иши козголуп, өкмөт башчылар баш болгон 15 атка минер кызматкерлер камалган. Орусияда Лев Пономарев жетектеген адам укугу үчүн кыймылы чет элдик агент деген уюмдардын катарына киргизилди. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги өлкөнүн юстиция министрлигине таянып жазды. Министрлик аталган кыймылдын документтерин пландуу эмес текшерүү учурунда ушундай тыянак чыкканын билдирген. Юстиция министрлиги январ айынын ортосунда башкы прокуратуранын талабы менен адам укугу үчүн кыймылын текшерип баштаганын билдирген болчу. Кийинчерээк кыймылдын кеңсесине бир нече жолу кирип келип, ишти үзгүлткө учураткан бийликчи серб кыймылынын арызынын негизинде текшерүү жүрүп жатканы белгилүү болгон. Пономарев өзү чет өлкөдөн грант алган чет элдик агент деп табылышына себеп болушу ыктымал деп эсептейт. Менин Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноого каршы комитетинен грант алган ыкчам байланыш деген коммерциялык уюмум бар. Коммерциялык эмес. Мен аны эч качан жашырган эмесмин. Ошону менен катар адам укугу үчүн кыймылы чет өлкөдөн эч кандай каражат алган эмес деп билдирди Пономарев. Диндер аралык мамлекеттик кеңеш түзүлдү. Кеңештин курамын кеңейтүү боюнча дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын сунушу президенттик аппараттын кароосунда турат. Бул тууралуу комиссиянын адиси Замирбек Турсунбеков билдирди. Кыргызстан эгемендик алгандан бери диний уюмдардын жана диний объекттердин саны көбөйгөн. Соңку жылдары адамдардын диний ишенимин улам мүрзөдөн жер бербей коюу сыяктуу окуялар катталып жатат. Ал ортодо Сауд Аравиясы кыргызстандыктар үчүн ажылыкка квотаны көбөйттү. Быйылкы жылга 5510 квота берилди. Ал облустардагы калктын санына жараша бөлүштүрүлүп берилмекчи.
Рахмат. Акыркы кабарларды Каным Гүлеркеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан да таба аласыз. Ал жакка ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди комментарий түрүндө калтырсаңыз болот. Эми берүүбүздү Чожай түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда электрондук паспорт даярдачу компанияны тандоо боюнча тендерден чыр чыкты. Конкурстук комиссия өлкө жарандарына жаңы үлгүдөгү паспорт басып чыгаруу боюнча тендерде литвалык Garsu Pasaulis компаниясы жеңүүчү деп жарыяланган. Тендерде утулуп калган эки компания сынак эреже бузуулар менен өттү деп арыз беришти. Алар тендер жүрүшүндө негизсиз буттоосу болуп, жеңүүчүгө жең ичинен колдоо болду деп эсептешет. Чыр коштогон тендердин чожайын Бакыт Асанов териштирди.
Кыргызстанда биометрикалык ID карт же ички паспорт 2017 жылдан бери бериле баштаган. Быйылдан тарта биометрикалык же электрондук жалпы жарандык паспортту берүү мерчемделген эле. Мунун негизинде жаңы үлгүдөгү электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча былтыр тендер жарыяланган. Анын жалпы баасы мамлекеттик каттоо кызматы 1,263,000,000 сом деп эсептеп, 2019 жылдан тарта жарандарга электрондук паспортту берүүнү көздөгөн. Жаңы үлгүдөгү электрондук паспорттун жарандардын сүрөтү чапталган барагы поликарбонаттык пластиктен жасалып, ичинде маалымат камтылган чип орнотулат. Бул документ 40 жакын коргоочу элементке ээ болот. Дал ушул жаңы паспортко бланктарды камсыз кылуу боюнча тендерге 5 чет өлкөлүк компания катышып, өз сунуштарын берген. Алар германиялык Mühlbauer ID Services компаниясы 686,000,000 сомго, Veridos аталышындагы дагы бир немис компаниясы 936,000,000 сомго, литвалык Garsu Pasaulis компаниясы 940,000,000 сомго, франциялык IDMIA France компаниясы 948,000,000 сомго, ал эми Казакстандын улуттук банкынын банкноттук фабрикасы 1,257,000,000 сомго Кыргызстанга жаңы паспорт үчүн бланктарды алып келүүнү сунуштаган. Бул сунуштарды конкурстук комиссия карап, сынак жарыялангандан 74 күн өткөндөн кийин 1-февралда тендердин жыйынтыгын жарыялады. Анын натыйжасында литвалык Garsu Pasaulis компаниясы жеңүүчү аталды. Тендердин жыйынтыгы жарыяланары менен эле ага катышкан компаниялардын арасында нааразы болгондор чыкты. Маселен, германиялык Mühlbauer жана франциялык IDMIA компаниялары тендерде эреже бузуулар орун алды деп мамлекеттик сатып алуулар порталына арыз тапшырды. Мындан улам тендерде жеңүүчү деп аталган литвалык компания менен келишимге кол коюу артка жылдырылды. Учурда тендер жыйынтыгына нааразы компаниялардын арызы териштирилип жатат. Аталган компаниялар эмнеге нааразы? Талдап көрөлү. Германиялык Mühlbauer компаниясынын өкүлдөрү өз арызын бир нече жагдай менен негиздөөгө аракет кылышууда. Аталган компаниянын сатуу боюнча менеджери Шандор Кафтундун Азаттыкка билдиришинче, тендердин жүрүшүндө бир нече шектүү жана кызык жагдайлар орун алган. Алардын эң алгачкысы электрондук паспортту даярдоо боюнча тендердин баасына байланыштуу. Германиялык компаниянын өкүлдөрү эң төмөн бааны, тагыраагы 686,000,000 сомду сунуштаганына карабай, эмне себептен 940,000,000 сомдон ашык баага бланктарды алып келүүнү убада кылган литвалык компания жеңип кетти деп түшүнбөй турушат.
Немецкая компания предоставила условия, предоставила заявку, которая на 200.
Биздин компания тендерди жеңген литвалык компанияга караганда 253,377,750 сомго арзан бааны сунуштаган. Мунун жыйынтыгында биздин компания сунуштаган баа боюнча Кыргызстандын ар бир жараны паспорт алууда алдын ала эсеп боюнча 160 сомго арзан болмок. Бул негизги аргументтердин бири деп эсептейбиз. Бирок паспорт бланктарынын сапатына эч таасир тийбейт. Себеби биздин компания кайсы бир өлкөдө гараж шарттарына эмес, өзүбүздүн эл аралык жана германиялык стандартка жооп берген өндүрүштүк жайларда жасалат. Биздин компания ачык, аны оңой эле текшерсе болот. Биз сунуштаган нерсебиздин сапатына жооп беребиз.
Тем более что немецкая компания несет ответственность за то, что она предлагает.
Мындан сырткары Мюльбауэр компаниясынын өкүлү Шандар Кафтун тендерде жеңүүчү аталган Гарсу Пасаулес сынактын талабына шайкеш келбеген маалыматтарды берген деп шектенүүдө.
Судя из особых условий конструкции участникам конкурса было же однозначно написано, что нам необходимо, что
сынактын катышуучуларына инструкциядагы өзгөчө шарттар боюнча 45 жылда жалпы саны 5 миллион даанадан аз эмес аналогиялык долбоорду ишке ашырышы керек деп жазылып турат. Биз бул талапты толугу менен сактап, өз продукциябыз жөнүндө маалымат бергенбиз. Ал эми жеңген компания да ушул маалыматтарды бериши керек болчу. Бирок биз изилдеп, ээ болгон маалыматтарга ылайык, жеңген компания берген Молдовада паспорттор талапка ылайык пластиктен эмес, кагаздан жасалганын көрдүк. Экинчиден, тендерге көрсөтүлгөндөй сандагы паспорт даярдабаганы да белгилүү болуп атат.
Есть факты, которые могут подтвердить это.
Мюльбауэр компаниясынын өкүлдөрү конкурс шартына ылайык акыркы 5 жыл ичинде Кыргызстан талап кылгандай паспортторду Тажикстан жана Босния Герцеговинада жасап, бул жаатта жетиштүү тажрыйбасы бар экендигин айтып жатышат. Ал эми литвалык компания буга чейин электрондук паспортторду конкурс талабындагыдай поликарбонаттык пластиктен эмес, кагаздан даярдап келгенине көңүл бурбай, бул компаниянын кемчиликтерине конкурстук комиссия көз жумуп койду деп шектенүүдө. Негизи конкурстук комиссия Мюльбауэр эң арзан бааны сунуштаганы менен конкурстун 5 талабын аткарган жок деп жыйынтык чыгарган. Бирок немис компаниясы мындай корутундуга макул эмес. Алар конкурстук комиссия атайын адаштырып, тиркелген документтерди туура эмес чечмелеп жатат деген ойдо. Анын үстүнө конкурс жүргөн 74 күндүн ичинде комиссия өкүлдөрү бир дагы маалыматты немистик компаниядан тактоого аракет кылган эмес. Мунун баары кайсы бир компанияга жеңишинен жан тартуу аракети болду деп конкурстун калыс өткөнүнөн германиялык ишкерлер күмөн санашууда. Буга байланыштуу конкурс жыйынтыгын жокко чыгаруу өтүнүчү менен мыйзам бузууларды суранып, Мюльбауэр компаниясынын өкүлдөрү өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков баш болгон бийлик өкүлдөрүнө кайрылды. Азырынча мамлекет жетекчилери бул конкурс боюнча өз пикирин билдирип, комментарий бериш элек. Бирок Мюльбауэр менен франциялык Айдемия Франс компаниясынын арыздарын учурда финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуулар департаменти карап жатат. Аталган департаменттин директору Улан Өзүмбеков ушул аптада аталган арыздар боюнча чечим кабыл алынаарын билдирди.
Бүгүнкү күндө эки тең, по-моему, эки арыздын кабыл алынды комиссия менен. Ошо жумада заседание болот, же болбосо булар деген жана өзү эле через портал аркылуу электронный форматтын негизинде карап чечими чыгасыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Чоо Жай уктуруусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы электрондук паспорт жазуу боюнча тендердеги чырдын Чоо Жайына токтолуудабыз. Анткен менен арыздарды териштирүүгө чейин эле Кыргызстандагы бир нече мамлекеттик органдардын кызматкерлеринен куралган конкурстук комиссия жана жеңүүчү аталган литвалык ишкана германиялык компаниянын дооматтарын четке кагууда. Маселен, конкурстук комиссиянын төрагасы болгон мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчи орун басары Руслан Сарбаев тендер мыйзамга ылайык өткөн деп ишендирүүдө. Анын айтымында конкурстук комиссия тендерге катышкан компаниялар сунуштаган баа менен катар квалификациялык мүнөздөмө да өзгөчө маани берген.
Анткени булар ар ким тендерге катышкандан кийин ал өздөрүнүн эрки да, мисалы үчүн. Бул электронный версия менен өттү да, биз даже бул фирма менен сүйлөшүп же кандайдыр бир контакт болгон жок да. Бул госпорталда өзүбүздүн жанагы госзакупканын электронный версия менен өттү. Албетте кээ бирөө көп берип атат, бирөө аз берип атат. Биздин өзүбүздүн требованиялар да бар да, ошонун ичиндечи текст спецификасы бар. Параметрлер бар, ошого шайкелиш келиш керек да. Документтерин биз сурайбыз алардан 5 жылдыгын, канча миң паспорт изготовления болгон, прием жанагы передача актыларын ошолорго тиркеш керек болчу да, бүт барычы. Ошондой моменттери бар да. А кээ бирөө баягы баага келип сакал кылатсам жок да, негизгиси.
Бирок Мюльбауэр компаниясы тиркеген документтер көз жазымда калып, атайлап көңүл бурулбай калды деген дооматты да мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү четке кагууда. Анын айтымында конкурс учурунда кайсы бир коррупциялык же лоббисттик аракеттер болгон жок. Ал эми конкурс жыйынтыгында жеңүүчү аталган литвалык Гарсу Пасаулес компаниясы да тендер калыс өттү деген пикирде. Биз бул компаниянын Вильнюстагы кеңсеси менен телефон аркылуу байланышып комментарий алдык. Компаниянын Кыргызстандагы долбоорлорго жооптуу өкүлү Андреус Лукашевус алардын дарегине Мюльбауэр ишканасы айткан дооматтардын эч биринин негизи жок экендигин билдирди.
Ну, это по их мнению, да, это.
Эми айтылгандар алардын пикири. Алар кайсы бир эреже бузуу бар деп жатышат окшойт. Бирок алардын пикири. Биз конкурстан утпай калган эки компаниянын дооматтарына жооп бербейбиз. Аны териштирүүчү Кыргызстанда мамлекеттик органдар бар. Бирок биз Кыргызстанда 2013 жылдан бери ийгиликтүү иштеп келе жатканыбызды айткыбыз келет. Мамлекеттик салык кызматы менен кызматташып келебиз.
С государственной налоговой службой.
Чынында эле литвалык компания Кыргызстанда жат эмес. Ал 2013 жылы салык кызматы жарыялаган өлкөдөгү аксыздык маркаларды басып чыгаруу боюнча тендерде жеңүүчү аталып, андан бери ишмердик жүргүзүп келет. Биз айтылгандарды териштирүү максатында литвалык жана германиялык компания жөнүндө ачык булактардан жана расмий сайттардан маалыматтарды издеп көрдүк. Гарсу Пасаулистин сайтындагы маалыматтарга ылайык, заманбап басмакана жаатында иш алып барган Литвадагы компаниялардын бири экендиги айтылат. Бул ишкана 1994 жылдан тарта иш алып барып, акыркы 23 жылдан бери корголуучу полиграфиялык кызматтарды көрсөтөт. Компания 50-дөн ашык мамлекетте долбоорлорду ишке ашырган. Алардын арасында Молдова, Грузия, Азербайджан, Косово сыяктуу өлкөлөрдө паспорт, айдоочулук көлүк, аксыз маркалары, виза баракчалары аркылуу документтерди басып чыгарган. Учурда компанияда 270 киши иштеп, жылдык кирешеси 50 миллион евроны түзөт. Ал эми баш кеңсеси Германиянын Родинг шаарында жайгашкан Мюльбавер компаниясы 1981 жылы түзүлүп, 1988 жылдан бери пластиктен жасалган карттар, документтерди басып чыгаруу жаатында иш алып барат. Бул компания өз тажрыйбасында 300 жакын ID долбоорлорду ишке ашыргандыгын жазган. Анын ичинде Тажикстан, Австралия, Грузия, Сербия, Ирак жана Африканын бир нече өлкөлөрүндө ID карт, паспорт жана айдоочулук көлүктү басып чыгаргандыгын көрүүгө болот. Компанияда 3,5 000 жакын киши иштеп, Германия, Малайзия, Словакия сыяктуу өлкөлөрдө өндүрүштүк мекемелерин ачкандыгын компания өкүлдөрү билдиришүүдө. Ошентип, Кыргызстанда электрондук паспортту чыгарууга байланыштуу тендерден кийин уткан жана утулган компания өз жүйөлөрүн айтып, ири тендер үчүн күрөшүүдө. Акыркы жылдары өлкөдөн баардык мамлекеттик сатып алуулар тендер аркылуу жүргүзүлүп келет. Анын жүрүшүндө бир катар чатактар менен коштолуп, тендерде коррупциялык көрүнүштөр орун алгандыгы жөнүндөгү сөздөр парламентте да, өкмөттө да айтылган эле. Бул жааттагы маселелерге көңүл буруп келген Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев бул тендердеги лоббисттик көрүнүштөр орун алышы мүмкүндүгүн четке какпайт. Ал жаралган кырдаалдан пайдаланып, өлкө башчысы баш болуп бул сынакты мыйзам амдуулугун текшерүүгө кызыктар болушу керек деген пикирде.
Ооба, орун алып келип атат. Буга чейин ошо тендердеги коррупциялык схемалар кандай болсо ошол токтоп айтат, өкмөт өзүн өтө чабалдын көрсөтөт атат. Эң биринчи нерсе ошол өкмөттө, министерствода жогорку кийип отурган адамдар дагы эле жеке кызыкчылыгынан кайтпайт атат. Эң чоң нерсе бул жерде ачык айтылгондуулук жок болуп атат. Тендер болоорун алдында ар бир фирма жөнүндө кеңири маалымат берип, массалык маалымат каражаттарына соц сеттерге чыгарыш керек болчу. Анткени ошо тендер өткөрүп аткан ГРС дагы башка мамлекет органдар өздөрү ачык таза өткөнгө кызыктар эместей сезилип атат да.
Буга чейин Кыргызстандын улуттук паспортун жасалма жана мыйзамсыз жол менен жазоо фактылары бир нече жолу катталып, кыргыз паспорттору оор кылмышка айыпталган чет өлкөлүктөр тарабынан колдонулуп жаткандыгы бир нече жолу далилденген эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү аймактык баяндар менен улантсак, Каракол шаарындагы мамлекеттик мекемелердин жооптуу кызматкерлери бир эле учурда шаардык кеңешке депутат болуп олтурушу кызыкчылыктарды каралаштырып, ишке жолтоо болууда. Бул маселе Каракол шаардык кеңешинде көтөрүлүп жатат. Теманы Асейин Маданбеков улантат.
Кыргызстан социал-демократтар партиясынын Каракол шаардык кеңешиндеги бошогон мандатын былтыр сентябрда алган Фарида Мажиюн Каракол шаардык билим берүү бөлүмүнүн башкы бухгалтери болуп иштейт. Отчет берүүчү да талап кылуучу да тарап бир адам болуп жатышын шаардык кеңештин депутаты Туратбек Акимканов иштин кызыкчылыгына кайчы келген көрүнүш деп эсептейт.
Биздин ушул билим берүү комиссиясы бар, ушул депутаттардын ичинде. Ошол комиссияда бизге ал бухгалтер бизге депутат катары келбей, бизге бухгалтер катары келет да. Бизге ошол жерден биз андан отчет сурайбыз жылдын жыйынтыгы менен эмне болуп атат, кийинки жылга канча акча бөлүнүш керек, кандай нерселер жасалат деген боюнча алар бизге сунуштарын алып келет. Биз ал сунуштарын карап акча бөлүп беребиз. И ошону менен бирге эле жылдын аягында жылдын жыйынтыгы менен ошол биз алардан отчет алабыз. Анан ошол туура эмес нерселер мындай. Мен өзүм жеке көз карашым бул негизи туура эмес да.
Депутат шаардык билим берүүнүн бухгалтери Фарида Майжуйнун айтымында эки милдетти бир учурда аткарууга мыйзам жол берет.
Мисалы, мага ишиме деле тоскоол болбойт. Биз шаардык кеңешке деле чогулабыз да. Иш менен депутаттыкты айкалыштырып атам. Мыйзам жол берип атат да.
Шаардык кеңештин төрагасы Эрлан Айсаракунов, шаардык билим берүүнүн бухгалтери жана кеңеште Кыргызстан партиясынан депутат болуп турган Аксурайынын ресмий жетекчиси Улан Сапаров боюнча БШКга кат жөнөтүп, мыйзамдуулук жагын карап берүүсүн сураган.
Бизге именно горкеңешке подотчетный иш болуп атат да. Анан право подписи жетекчиден кийин эле бүт финансуу кагазга главный бухгалтер кол коюп атат да. Конфликт интересов болуп калып атат. Өзүн элестет, депутат болуп атса анан кайра эле бизге арандыга акча төлөп атканда лоббирует эткенде болуп калат да. Бар бичи прямой болбосо дагы. Ошол боюнча кат жазсак, гарандун бухгалтери боюнча жетекчи тиякта эмне деп талаптыр? Несовместимый депчи. С депутатским мандатом только директора школ анан ошо шаардын территориясында тургандардыкы депчи. Сапаровдук ошо карап колго тиешеси жок, бирок Аксоого болгон үчүн тоже эме экен да. Ошентип жооп келинди.
Борбордук шайлоо комиссиясынын Каракол шаары жана Аксуу, Жетигүз райондору боюнча өкүлү Айбек Сатиев мыйзамдагы көрсөтүлгөн жоо боюнча гана иш алып барып жатышканын айтат.
Эми ал мыйзамда көрсөтүлүп турат да, биз мыйзамды аттай албайбыз. Если мыйзамда так көрсөтсө, биз колдонмокпуз. Муну сизге чейин деле ушундай вопростор болгон да, бүт изилденди.
Жогорку кеңештин депутаты, конституциялык мыйзамдар боюнча комитеттин мүчөсү Кенжебек Бокоев депутаттардын бир эле учурда башка мамлекеттик иште отурганы туура эмес деген ойдо. Анын айтымында мыйзамды кайра иштеп чыгуу зарыл.
Мурун бир убакта биз мыйзамдарга дейги эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштегендер эч жерде депутат болбойт деген мыйзам болгон. Кийин депутаттардын сунушу менен 5-акылышта ошо өзгөртүү киргизилген. Эгер ал мамлекет кызматта райцентрде иштесе, өзүнүн жашаган айылы башка жерде болсо депутат боло берсин депчи. Мен ошого каршы чыккам, бирок өтүп кеткенде бүгүнкү күндө ошо боло берет болуп калган. Бирок албетте жанагы таасир калып калып атат да. Бирок ушул мыйзам өтүп кеткен да. Эмне десе эми билимдүүлөр, опытныйлар аз болуп калып атпайбы, иштей берсин да дегендечи, көрдүңөрбү? Ошол жана палка дуукан сак болуп туруп, бир жагынан жакшы кылайын десең, экинчи жагынан ошондой таасир болуп калышы мүмкүн. Мына бирок мыйзамда уруксат берилген бүгүнкү.
Каракол шаардык кеңеши 5 партиядан түзүлгөн. Таулга, КСДП, Кыргызстан, Республика Тажрып жана Өнүгүү Прогресс партияларынан 31 депутат бар. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми Улуттук Илимдер Академиясында иштеп жаткан Көзү Азиз илимий кызматкер Замира Калуй кызы тууралуу айтып беребиз. Ал 2016 жылдан бери көзү көрбөгөн кишилердин укуктук мүмкүнчүлүктөрү жаатында изилдөөлөрдү жүргүзөт. Майыптарга шарттын жоктугунан кыйналып, толгон-токой проблемаларга туш болуп келатканы менен оптимисттик көз караштан тайбаган Замира тууралуу Санжар Эралиевдин баянынан угалы.
Жыйырма тогуз жаштагы Замираны Бишкектеги Улуттук Илимдер Академиясында жолуктурдум. Орто бойлуу, чачын түйүп алган кыз көзү азиздерге ылайыкталган таягы менен көп кабаттуу имараттын ичи сыртында шыпылдап басып жүрөт.
Жумуш тапканга чейин мамлекеттик органдардын баардыгына, президенттен башкасына кат менен кайрылгам, жумуш сурап аларга кайрылганда мага ылайыктуу жумуш жок деген жооптон башка жооп ала алган жокмун.
Замира төрөлгөндөн бери эле көрбөйт.
Токтогул районуна караштуу Кызыл Өзгөрүш айылында төрөлгөм. Азыр Бишкекте эжемдин үйүндө эки жээним менен жашайм азыркы убакта. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясында илимий кызматкер болуп эмгектенем. Көз азиздер балдар үчүн мектеп интернатында окуп бүткөм. Кыргыз Улуттук Университетинин алдындагы юридикалык институтту 5 жыл окуп бүткөм. Илимдер академиясында иштеш көз азиздер үчүн абдан эле кыйын. Анткени илимий жумуш болгондон кийин китепканаларга көп барыш керек. Китепканалар менен абдан тыгыз байланышта болуш керек. Китепканада шарттар көз азиздер үчүн каралбагандыктан компьютер менен гана чектелип калабыз. Компьютерде иштегенде атайын өзүбүз бизге ылайыкталган JOS деген программабыз бар. Ал бүт баарын сүйлөп айтып берип турат.
Илимдер академиясында ремонт жүрүп жаткандыктан ал өзү тууралуу айтып бериш үчүн бизди Аламедин бир кичи районунда азыр жашап жаткан Батирине чакырды. Жол ката өзү кабылган проблемаларды сүйлөп, күн сайын үйдөн жумушка, жумуштан үйгө коомдук транспортта каттап жүрөрүн айтты.
Коомдук транспорт маршрутканы тозуу проблема да бизгечи. Ичине түшкөндөн кыйынчылык жок, анткени водителден сурайсың, бул жерден айтып коюңузчу, айтып коёт да. Ребята, тут очень темно, осторожно. В основном квартиранты живут. За чистотой не следят. Я живу на третьем этаже. На бисюго келдик, ушул жерде мен жашайм. Бул эжемдин үйү. Убактылуу мен жашап турам бул жерде.
Бир бөлмөлүү чакан батир. Буюмдарды ирээти менен жыйып, текчеге гүл, үстөлгө китептерди тизип коюптур.
Булар илимий китептер. Буларды бүт мен конференцияга катышканда мага белеке беришкен. Бул китептер болсо, булар ошол биздин өзүбүздүн атайын шрифт менен, Брайль шрифт менен жазылган Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары. Бул деген Жамила деген чыгармасы. Ал эми бул китеп болсо, Биринчи мугалим деген чыгармасы Чыңгыз Айтматовдун. Почитайте. Бул сүрөттү мен Али тартып бүтө элекмин. Анын кандай болуп чыгарын.
Замира жакында кыргызча тарыхый романдардын аудио китебин таап алганын айтып сүйүндү. Бирок Кыргызстанда баары бир өкмөттөн майыптарга көңүл буруу ойдогудай эместигин белгиледи.
Келечекте планым бар. Мен Кудайым буйруса поликлиникаларда, больницалардагы расписанияларды кошумча Брайль шрифти менен дагы жазып билгенге аракет кылам да. Ошол учурда көз азиз адамдар бирөөдөн сурап отурбай, ошону окуп, өздөрү бөлмөлөрдү тапканга чоң ыңгайлуу болмок. Майып адамдарга байланыштуу ушул өкмөт деген мыйзамда жазылган мыйзамдын талаптарын аткарбай келишет. Ошол талаптарды аткарып коюшса жакшы болмок. Жумуш орду менен камсыз кылынсын деп мыйзамда так көрсөтүлгөн. Ошолорду эске алып, ошолорду ишке ашырса абдан жакшы болмок. Жакында эле англис тилин үйрөтүүчү курсу бар экен, ошолордо проект бар экен. Мамлекеттик мекемелердин жаш кызматкерлерин бекер англис тилге үйрөтөт экен. Ошону угуп, мен анкетасын толтуруп жиберген, мени сүйлөшүүгө чакырганда барсам, мен көзүмдү карап туруп эле, бизде орун жок, орун болсо чакырабыз деп кетирип койду. Көзүмдөсү мен ооруп калдым, давлением түшүп кетиптир, көрсө башым айланып жүрө бергенден көңүл бурган эмесмин. Анан ошо тепкичтен чыгып баратып, жумуштан кулап кетип, анан ошондо компьютерим, ноутбугум сынып калган. Ноутбугум сынып калгандыктан азыр ноутбук жок болуп атат да, алганга алайын деп мен кредитке алайын десем, айлыгыбыз аз, аздыктан силерге бере албайбыз деп бизге банк демек баш тартып атат кредитке бергенден. Анан азыр Кудай буйруса да келечекте көрөбүз.
Замира Илимдер академиясынан 5,500 сом айлык, өкмөттөн 4,000 сом жөлөк пул алат. Анысы албетте тирликке жетпейт. Ошондуктан сиңдисинин жардамында өнөр үйрөнүптүр. Азыр шурудан гүл жасай баштаган. Анын арты менен акча тапкысы келет.
Хоббим да болуп калды. Бул бисерди мен бир ай эле болду баштаганыма. Биринчи баштагандыктан биринчи убакта абдан кыйын. Албетте, анткени көзүм көрбөгөндөн кийин гүл деп гүлдүн атын билгенибиз менен, бирок ошол гүл кандай түзүлүшүн билбейт экенбиз биз. Анан кийин мен мурда эле ушу ойлонуп жүрчүмүн, бирдеке жасасамбы деп сиңдиме айттым. Кантип жасайм гүлдү? Мен көзүм көрбөсө, десем ал айтып калды мен сизге үйрөтөйүн деп. Мында мурда жөн эле жатканда көп нерсени ойлой бересиң да. Прав көп деген эми биз ушундай. Бул гүлдү жасагандай мен наоборот өзүм спокойная сезип калдым да. Бул гүлдү жасаганда мен бир берилип кетем да ошого.
Замира жасаган гүлдөргө азырынча кардар чыга элек. Бирок анын кол эмгегинен жаралган гүлдөрдү сатып алууга кызыккандар албетте табыларына ал ишенет. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кадырман угарман, бизде жаңырган баяндардын толук версиясын сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org сайтыбызга андан тышкары кызыктуу видео баяндар дагы жарыяланат. Ал видеолорду сиз ошондой эле биздин YouTube каналыбыздан издеп көрсөңүз болот. YouTube каналга кирип Азаттык деп жазсаңыз каналдын аты чыгат. Ал жакка жазылып видеолор тууралуу дагы маалымат алып турсаңыз болот. Ушу менен Азаттыктын 14 февраль, бейшенби күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүбүз эфирге саат 1:00 чыгат. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Максат Ахматжан уулу мага техникалык көмөк көрсөтүп турду. Кабарлар менен Канымгүл Эркеева тааныштырып жатты. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта болуңуз, күнүңүз көңүлдүү улансын.